Dobrý den, tady je Lukáš Targoš. Předtím, než si poslechnete podcast Elementu, tak vás si přivítat a také pozvat na speciální konferenci, která proběhne 7.9.2024 v Hradci Králové s Brianem Sandem, autorem knihy Když je všechno v plamenech. A na té konferenci budeme spolu mluvit o tom, co to znamená, jak si udržet víru, když je všechno v plamenech, aby zůstala vitální, živá a čerstvá. Více informací najdete na webu konference24.element.cx, kde se můžete také přihlásit. Doufám, že se uvidíme a teď si poslechněte náš podcast.
Dobré ráno vám všem, jsem moc rád, že jste dneska dorazili do Elementu a je to neuvěřitelné, ale prázdniny se nám chýlí ke konci. Léto zatím ještě pořád ne, ale prázdniny už jsou skutečně na svém konci skoro a my začínáme novou sérii, která bude kulminovat 1. září, kdy oslavíme jako Element 21. narozeniny naší existence a začneme naši 22. sezonu a také v tom týdnu nebo v tu neděli spustíme novou sezonu malých skupin, protože malé skupiny jsou prostředím takových vědomých, cílených vztahů, které v Elementu rozvíjíme a k tomu se určitě dostanete víc. Ale bude to naše 22. sezona, která začne v Hradci, v Pardubicích a ve všech ostatních městech nebo městečkách okolo, odkud všude jsme. A možná není lepší téma, než zakončit 21. a začít 22. sezonu, než právě to, abychom mluvili o komunitě, proč je důležitá, jak ji můžeme vypěstovat, co to vlastně znamená a kde je naše místo v komunitě. My jsme v té minulé sérii mluvili mimo jiné, že nejsme ostrov, že jsme vzájemně propojení, ovlivnění, ovlivňujeme a propojujeme, máme na sebe vlivy a ovlivňujeme jiné lidi. A skutečně je to tak, že náš život je průsečík vztahů, které máme. Každý z nás má spoustu vztahů. Máme vztahy v rodině, máme vztahy v práci, máme vztahy třeba ve škole, máme vztahy mezi kamarády. A naše vztahy formují a definují, kým my jsme. Naše vztahy formují a definují naši realitu, ve které se pohybujeme. A faktem je, že když naše vztahy jsou v pořádku, tak máme prostor pro růst, osobní růst, ale platí to, že ty vztahy definují také náš duchovní růst. Naše vztahy, které máme sami se sebou, naše vztahy, které máme s lidmi okolo sebe a náš vztah, který máme s Bohem, ovlivňuje také prostor pro náš duchovní růst. A já dneska v té první části série o komunitě budu mluvit o tom, kde přesně roste naše víra. A dozvíte se, že jsou různé prostředí nebo různé takové momenty, které naši víru posilňují a rozvíjejí a vztahy patří mezi ně a k tomu se ale dostaneme. Takže vztahy skutečně ovlivňují naši zralost, to, jak jsme připraveni, jak jsme schopni zvládat náš život. A faktem je, že když naše vztahy jsou v pořádku, a teď myslím všechny ty vztahy, vztah sám se sebou, vztah s jinými lidmi, a vztah s Bohem, tak mám pocit, že duchovně mám prostor, abych zrál a rostl. Ale když v našich vztazích to skřípe, a je to v jedno, v kterém tom vztahu, vztahy s konkrétníma lidma, třeba neodpuštění, nebo třeba vztah sám se sebou, nepřijetí sama sebe, může být problém, proč nejsem schopný se spojit s jinými lidmi, a nebo vztah s Bohem, můžu mít problém s Bohem, můžu mít nějaký problém, nějaký nevyznaný hřích, něco, co prostě nás, co mě jako svírá, tak nemám prostor pro to, abych rozvíjel svoji víru. Je to taková věc, která jako patří k sobě. A kdykoliv nemám svoje vztahy v pořádku, kdykoliv mám pocit, že vztahy nejsou zralé, zdravé a nefungují tak, jak by měly, tak mě to přirozeně táhne a tíhne k tomu, abych se izoloval, abych žil v izolaci, abych zůstal sám, abych si to jakoby vyřešil nejdřív sám. Jo? To je taková naše věc, kterou máme schovanou, že si říkáme, já si ty věci musím nejdřív vyřešit sám a dřív předtím, než budu s někým rozvíjet vztah. Ale problém je, že izolace málo kdy, pokud to nemá nějaké parametry, které jsou řízené, izolace málo kdy něco vyřeší. A my potřebujeme pochopit, že je rozdíl mezi samotou a osamíním. Já jsem třeba introvert, někteří z vás si to nemyslíte, ale já jsem introvert, kterému nevadí být sám. Ve skutečnosti vyhledávám situace, momenty, kdy jsem sám. Nevadí mi jet sám na nějakou cestu. Vždycky jsem se smál lidem, kteří se mě třeba ptali, jako, co dělám, a říkám, jdu do kina na nějaký film, a říkám, a jsi s někým? A říkám, ne. A říkám, jako do kina se chodí s někým. A říkám, já jdu do kina na film, já nejdu do kina s někým. Nikdy jsem nepochopil pointu jít do kina s někým, protože já tam jdu kvůli úplně jinému cíli, než být s někým. Protože jsem introvert, nevadí mi být sám. A pro introverty je to naprosto v pořádku, že vyhledávají momenty samoty. Ale samota není totéž co osamělost. A myslím si, že ten rozdíl je základní v tom, že samota je naše rozhodnutí, nebo nás tam dostali okolnosti, ale je to naše rozhodnutí, že jsme sami. Ale v osamění tam jsme proto, že nemáme dostatek spojení, a protože nemáme dostatek kontaktu, že nemáme dostatek propojení. A my dneska prožíváme dobu, ve které jsme sice teoreticky provázaní jako nikdy jindy v historii, ať už díky globalizaci, sociálním sítím a podobně, ale ve skutečnosti dneska moderní člověk v západním světě, kam se řadíme i my, prožívá epidemii osamělosti. Spousta lidí trpí epidemii osamělosti a cítí se sami a osamělí i uprostřed lidí. A možná i dokonce dneska tady je někdo takový, kdo se cítí sám. A ne sám, protože chce být sám, ale sám, protože nemá jinou možnost, než být osamělý i uprostřed lidí. Protože epidemie osamělosti nás dneska zachvátila, kdy nejsme schopni spojení, a má to různé příčiny, které přesahují možnosti naší přednášky v neděli, ale faktem je, že tohle je něco, čím trpí čím dál víc lidí v našem světě. Je to taková epidemie osamělosti. Když si psychologové říkali, že každý člověk má ve svém životě takové tři základní prostředí. Domov, práci a takzvané třetí místo. To třetí místo mohlo být různé věci. Mohlo to být, pro někoho to mohla být církev, pro někoho to mohlo být nějaká kavárna, pro někoho to mohlo být nějaký sportovní klub nebo nějaká zájmová činnost. A některé firmy dokonce takhle začaly svůj jako brand, že začaly říkat, my jsme to třetí místo. Starbucks třeba, když začínal kavárny, tak sám sebe dal do pozice, my jsme to tvoje třetí místo. U nás budeš trávit prostě čas. Ale problém je, že dneska málo kdo má tři místa. Žijeme v době, kdy jakoby díky různým okolnostem, možná díky covidu, možná různým sociálním sítím, třetí místo jakoby vymizelo skoro úplně. Pro spoustu lidí neexistuje třetí místo, kde se můžou s někým potkat a spojit. A díky rozvoji práce na dálku a home officeu spoustu lidí začíná ztrácet i to druhé místo. Takže jsme dneska v době, kdy hodně lidí má maximálně 1,5 prostoru pro setkání s lidmi. A že je to přirozené a logické, že se cítí osamělí, protože vymizely z jejich života prostory pro vzájemné propojení a je to jeden z důvodů, proč se cítí tak osamělí i dokonce v situaci, kdy jsou uprostřed města obklopení davy lidí, tak přesto vnitřně se cítí osamělí. A naše víra v izolaci a osamělosti strádá, protože naše víra potřebuje vzájemné propojení, naše víra totiž je vždycky spojená. A to je důležitá věc. Víra může růst na samotě, ale nedaří se jí dobře v osamění. Naše víra může růst třeba, když jsme na samotě, třeba v životní poušti. Dostaneme do situace, kdy naše okolnosti nás dovedou na životní poušť a my tam jsme prostě jako sami a musíme projít nějakým těžkým obdobím v životě. Mnozí z nás víme, o čem mluvíme, víme, co to znamená být na životní poušti. A víra na životní poušti může růst. A dokonce historie vidíme, jak první křesťané někdy utíkali do pouště a tam jejich víra porostla. V evangeliu máme příběh o Ježíši, který na začátku své veřejné služby strávil 40 dní na poušti a vrátil se plný ducha z té pouště, protože jeho víra na té poušti vyrostla. Životní poušti na samotě naše víra může posilnit a může růst. Ale daří se jí velice špatně v izolaci. Pokud naše víra je izolovaná, pokud my jsme izolovaní, pokud nemáme vzájemné propojení, tak naše víra strádá. A skoro se dá říct, a za chvilku uvidíte některé biblické verše, které na to téma mluví, že naše víra především roste v prostředí lásky plných vztahů. Že bez prostředí lásky plných vztahů se víře daří obecně velice špatně. Právě proto bych si přál pro vás, pro všechny, aby pro nás platili slova apoštola Pavla, který napsal v 2. Tesalonickým: bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým. Tady Pavel používá poprvé tohleto spojení. Spojení vaše víra roste a máte stále více lásky. Tyhle dvě věci jsou dohromady. Možná se si všimli, že v křesťanství mluvíme někdy o takových těch třech základních hodnotách. A apoštol Pavel o tom píše v Korinském, že ty nejdůležitější křesťanské hodnoty je víra, láska a naděje. A říká, že tohle jsou takové základy, na kterých se prostě staví náš křesťanský život. A dokonce všechny tři mají svůj dopad nebo svůj význam pro naše spasení, pro to, abychom byli zachráněni, aby nás Ježíš přijal mezi sebe. Potřebujeme mít víru, potřebujeme mít lásky, plný vztah s ním a potřebujeme také být plní naděje. To všechno, tam bychom našli spoustu různých věcí, které v těch třech můžeme najít. Takže víra, láska a taky naděje, ale víra a láska jsou přirození spojenci v těch hodnotách. Ale já si pamatuju, že když jsem četl, nebo když jsem si poprvé pořádně všimnul tohle verše, tak jsem si říkal, je to zajímavé, že Pavel používá tyhle dvě z těch třech hodnot jako dvojičku, která spolu už se souvisí. Jako růst naší víry je velice důležitý v prostředí lásky plných vztahů a zároveň platí obráceně, růst naší víry způsobí více lásky plné vztahy. A dokonce to platí obráceně. Lásky plné vztahy, ty opravdu vztahy, které mají jako duchovní přesah, působí růst naší víry. Je to vzájemně propojené a začal jsem si všímat, že Pavel tuhletu analogii, tyhle dvě věci, vztahy a víru, naší víru, která roste a naše vztahy, které se prohlubují, používá ve svých dopisech poměrně často. Možná, když budete číst Pavlovy dopisy, tak se zkuste zaměřit na to, kolikrát on tam používá tohleto spojení jako přirozené spojence pro růst naší víry. A úplně skoro totožně, tamhle ten dopis napsal církvi v Tesalonice, a prakticky totožná slova použije pro církev v Kolosech, úplně v jiném městě, používá skoro totožná slova. Říká, kdykoliv se za vás modlíme, děkujeme Bohu Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatým. Používá úplně stejný termín. Říká, my děkujeme Bohu za vás, protože jsme se doslechli o vaší víře a o vaší lásce. A do Tesaloniky mluvil o rostoucí víře a prohlobující se lásce. Tady mluví o tom, doslechl jsem se o tom, že máte víru v Ježíše a máte lásku ke svým svatým. Máte zkrátka a dobře dobré vztahy, ve kterých je zakořeněna vaše víra. Víra bez lásky nás vždycky vede k fanatickému náboženství. My můžeme mít církev bez lásky, můžeme mít církev, kde nebudou vztahy, kde budeme se scházet jenom proto, abychom si něco řekli, abychom spolu uctívali Boha, abychom měli nějaké vzletné kázání, to můžeme dělat bez jakýkoliv vztahu, ale to není opravdová církev, to z nás dělá náboženskou fanatickou sektu. To, co dělá církve opravdovou církev, je vzájemné propojení víry a lásky. To propojení, kdy naše víra se posuně v kontextu lásky plných vztahů, je to jeden z důvodů, proč jsou vztahy a proč je komunita tak strašně důležitá. A Pavel pokračuje dál v Efeským, do církve do Efezu, píše tyhle slova, kež Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. Znovu tady je to spojení víry. Ať přebývá skrze víru ve vašich srdcích. Kéž jste zakořeněni a ukotvení v lásce, abyste spolu se všemi svatými, tím se myslí ne jako svatí, jako katoliští svatí, ale všichni křesťané jsou svatí. Tomhle, když Pavel používá svatý, tak používá slovo pro všechny křesťany. Kéž jste zakořeněni a ukotvení v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jak je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Takže Pavel znovu tady říká takové dvě přání. Kéž Kristus přebývá skrze víru a kéž láska uschopní, že dokážete vnímat ten rozměr ty Boží lásky k vám. Šířku, hloubku, délku, výšku, prostě používá geometrii jako starý matematik a říká to všechno, byste pochopili skrze to, že jste zakořeněni v lásce spolu s dalšími všemi svatými v církvi. A to je znovu to spojení patrné, že víře se daří nejlépe v prostředí lásky plných vztahů. A mohli bychom pokračovat s dalšími a dalšími příklady. A možná jenom poslední z nich zmíním zase stejný princip. A Pavel píše církvi do Galácie, což je oblast, je to jeden z jeho prvních dopisů, možná úplně ten první, a on tam říká té církvi do Galácie, V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce. On tam řeší, jestli se mají křesťané nechat obřezávat jako židé, aby mohli být křesťany, a to je zase téma na někdy jindy, ale říká, v Kristu nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou. To, na čem v Kristu záleží, to, čem bychom to mohli přeložit, to, na čem Kristu záleží, je tvoje víra, která se projevuje láskou. Protože víra vždycky má průsak do vztahu s jinými lidmi. Neexistuje nic takového jako izolované křesťanství, kde si žijeme svoji víru privátně sami. To není nic, co Ježíš ani apoštolové měli na mysli, když mluví o církvi. Ve skutečnosti, pokud někdo říká, já jsem křesťan a zvládnu to žít bez církve, tak může rovnou vyhodit 90% celého nového zákona a všech těch věcí, které, o kterých nový zákon píše, protože ten je psaný do kontextu vztahu, vzájemných vztahů v církvi. A Pavel říká té církvi do Galackým, že v Kristu nezáleží na různých duchovních věcech a hádkách o obřízce. Ale to, na čem skutečně záleží, je víra, která se projevuje láskou. A je tedy, myslím, že z těch pár příkladů jasné, že tyhle dvě věci spolu úzce souvisí a že vzájemné vztahy jsou primárním prostředím pro růst víry. Možná ale tě napadá jiná otázka, a to je, potřebujeme vůbec růst víry? Nestačí mít víru, potřebujeme mít rostoucí víru. Pavel tam píše o tom, že vaše víra roste, ale musíme mít skutečně rostoucí víru. Co pak Ježíš neřekl, že stačí víra malá jako hořčičné zrno? To je to známý příklad. Ježíš říká, oni mu prostě říkají, že by chtěli mít větší víru. On říká, vám stačí víra jako hořčičné zrno. A my to někdy čteme a říkáme si, jak tomu máme rozumět, co to znamená. Protože na jedné straně slyšíme některé křesťanské kazatele a řečníky mluví o tom, že máme mít velkou víru a když přicházíme k Bohu, máme prostě věřit. A představujeme si to jako otázku vůle, že zatneme pěstička a řekneme, a věřím. A nedokážeme věřit víc a prostě nemáme proto, a někteří říkají, proto právě, že nevěříš dostatečně, tak Bůh nemůže dělat dostatečně ve tvém životě. A to slyšíme na jedné straně, na druhé straně, když říká jednoznačně, potřebuješ víru jako hořičné zrno. Takže co vlastně potřebujeme? Jak moc víry potřebujeme a jestli skutečně potřebujeme rostoucí víru? A to je důležitá otázka. Pokud chápeme víru jako takovou vnitřní jistotu a přesvědčení, nebo dokonce přesvědčení o pravdě, pak ti skutečně stačí malé zrničko. Nepotřebuješ víc. Ve skutečnosti to malé zrničko ukazuje, že ve své víře, pokud mluvíme o přesvědčení, o pravdě, můžeš mít i pochybnosti. Pochybnosti nejsou překážkou k víře. Pochybnosti jsou předpokladem víry. Opakem pochybností není víra, ale jistota. Ale víra je tam, kde se rozhodujeme věřit něčemu, protože právě to nevidíme. Takže pochybnosti jsou součástí toho hledání víry. Možná pochybuješ o některých věcech. To je to naprosto normální. Když Ježíš odchází ze země do nebe, jak říkají evangelia, tomu, co se říká na nebe vzetí, tak je tam takový krásný verš, že ti, kteří tam byli s ním, ta skupina Ježíšových učedníků, se mu klanili a uctívali ho, ale někteří pochybovali. Stačí, že víra jako hořčičné zrno. Ale možná problém s otázkou víry je ten, že tady přichází ke slovu problém s překlady a s jazyky. Protože to slovo víra, které překládáme v Novém zákoně jako víra, to slovo pistis v řečtině, není úplně to, co my chápeme pod slovem víra někdy v češtině. My pod slovem víra chápeme jako vnitřní přesvědčení. Ale to slovo víra v řečtině spíše mluví o věrnosti. A se slovem věrnost máme taky trochu problém, protože pro nás věrnost je otázka jakoby určité stálosti. Třeba jsme věrní své manželce, nebo jsme věrní svému manželovi. To je pro nás slovo věrnost. Ale to slovo věrnost v tomhle případě spíš znamená něco jako oddanost. Nebo že někomu patříme. Asi nejlépe by se to slovo dalo vysvětlit přirovnáním tomu, když někdo přísahá věrnost vlajce, jo, což u nás teda zrovna moc neděláme, ale třeba v Americe, odkud jsem se právě vrátil, tam to berou strašně vážně. Na každém sportovním zápase, jim to teda jako hodně na můj vkus přeháně, ale na každém sportovním zápase, každý sportovní zápas začíná prostě hymnou a takovým veřejným rituálem přísahy prostě k vlajce a jako oddanosti k té vlajce. Pro mě jako pro cizince je to vždycky jako takový trošku jako cringe moment. Nevím, co si o tom mám myslet, trošku se u toho jako usmívám, říkám si OK, jako, tak jako nějak to přežijem. A jsem rád, že to u nás neděláme. U nás se zpívá hymna maximálně při play-off, protože se všichni předpokládají, že to bude snad jediný zápas a pak vypadnem. Takže to je jednou za rok. Ale chápete tu pointu. Ta věrnost přísaha té vlajce, že patřím někomu, že patřím do nějaké skupiny, že jsem občan nějaké země, to je asi nejvíc, co to slovo věrnost v tom novozákonním smyslu znamená. Že je to slovo, které jakoby říkáme, že někomu patříme, vyjadřuje to náš status, že jsme součástí nějaké rodiny. Takže když Pavel píše o víře, tak mluví o tom, že patříme Kristu. Víra v Ježíše je naše věrnost ke Kristu. My patříme Kristu, jsme mu vydání, oddání a náš život je zacentrován okolo něj. Když tedy říkáme, že věříme Kristu, tak to znamená, že ho následujeme. Neznamená to, že věříme úplně všemu přesně, co Ježíš říká, protože, jak jsem říkal v tom příkladu na tom nadebevzetí, někteří pochybovali. Někteří pochybovali možná o tom, co Ježíš říká, o tom, kdo doopravdy je. Pochybnosti jsou součástí toho, ale přesto jsou tam. Jsou na tom místě, kde jim Ježíš řekl, že mají být. A to je důležitá věc. Oni, Ježíš jim řekl svým učedníkům, běžte na tu horu, kde jsem s váma býval, protože tam odešel do nebe. A oni tam jdou, protože jsou věrní Kristu, patří Kristu, oni mu důvěřují a oni ho poslouchají a jdou tam, přestože mají vnitřní pochybnosti o některých věcech, které Ježíš říká nebo dělá. Takže věrnost neznamená vnitřní souhlas se vším, co slyším, ale moje rozhodnutí někam patřit a přísahat věrnost někomu, kdo je větší než já a kdo je mým pánem a mým spasitelem. Vysvětluje to náš status. Proto také Jan Vidoucí ve zjevení říká, ve zjevení má takovou frázi, že ti, kteří byli s Beránkem při Ježíšově návratu, ti, kteří byli s Beránkem, kteří bojovali po jeho straně, ti, kteří byli s ním, tak jsou povoláni, vyvolení a věrní. Věrnost totiž je předpokladem toho vztahu. A každý vztah, který skutečně existuje, má nějakou věrnost, která se nakonec začne projevovat ještě v jiné úrovni té víry, a to je vzájemná důvěra. Že tady máme hned několik slov, které jsem řekl. Ale ta věrnost, ta víra, která je naše věrnost, že někam patříme, se projevuje tím, že naše důvěra se prohlubuje. A každý zdravý vztah, kdykoliv jsme ve věrném vztahu, tak vedlejším produktem takového vztahu je rostoucí důvěra. Rostoucí důvěra. Takže když mluvíme, že naše víra má růst, tak primárně mluvíme o tom, že roste naše důvěra, že se prohlubuje naše důvěra. Když bychom se nad tím zamysleli, tak podle toho příběhu v Genesis, což je příběh o stvoření světa, o kterém tady Martin říkal, že měl diskuzi s nějakým ateistou. A když jsem slyšel, jak Martin uváděl dnešní přednášku, tak jsem si vzpomněl na jednu knihu, kterou napsal jeden ateistický francouzský filozof, který tam napsal, že něco podobného, že závidí křesťanům komunitu církve. A dostává té knížce, kterou napsal, ta knížka jsme náboženství pro ateisty. On tam říká, církev je tak skvělý nápad, že ho nemůžeme nechat pouze křesťanům. A je to taková fascinující věc. On říká, my bychom potřebovali vytvořit církev bez Boha. To je úplně ideální církev. Protože komunita je skutečný projevem té víry, ale problém je, že když není v té církvi Bůh, tak ta komunita moc spolu nedrží. V tom příběhu Genesis, u stvoření, je tam taky příběh pádu člověka a v tom příběhu toho lidského selhání ten původní hřích nespočívá v tom, že Adam s Evou snědli nějaké ovoce. To nebyla ta pointa. Ta pointa byla, že první lidé zpochybnili Boží důvěryhodnost. Ten had v ráji je přesvědčuje, že Bůh to s nimi nemyslí upřímně, že Bůh se bojí, že oni budou jako on. A on spochybní jeho důvěryhodnost a oni mu naletí a tím, že sní to ovoce, tak vyjádřují svoji vlastní nedůvěru vůči Bohu. Vztah se naruší vyjádřením nedůvěry. Oni vlastně říkají, hele, jak to vlastně doopravdy je? Třeba ten had má pravdu, třeba Bůh skutečně s náma nehraje čistou hru, třeba Bůh nás doopravdy nemá rád. Třeba Bůh to jenom hraje, protože nás chce mít pod kontrolou a my to nezjistíme, dokud nesníme to ovoce, dokud nezjistíme, jak to doopravdy je. A tím nastartovali proces, kdy něco v nich umírá a kdy něco ztrácejí, protože ta spochybněná důvěra vedla ke ztrátě věrnosti. Oni tím, že spochybnili důvěryhodnost, tak ztratili tu věrnost, která je držela u Boha. A nakonec díky tomu ztratili také vztah a nakonec také to vedlo k demolici jejich víry. Každý zdravý vztah, včetně všech lidských vztahů, i vztahu s Bohem, je založený na důvěře. Kdykoliv nám chybí důvěra, tak ten vztah se začne vytrácet. Platí to o jakémkoliv vztahu. Máte kamaráda, kterému přestanete věřit, protože vás třeba zklame. Je velice těžké ten vztah udržet bez důvěry. Máte manželství, kde nemůžete věřit jeden druhému. Je velice těžké takové manželství udržet, pokud tam chybí důvěra. A proto je tak těžké udržet i víru, když v ní chybí důvěra. Ale proto také je tak strašně zajímavé, jak Bůh ve Starém zákoně i v Novém zákoně, ve starých zákonních příbězích i v těch novozákonních příbězích, jak moc oceňuje víru. A ne víru ve smyslu přesvědčení, ale víru ve smyslu důvěry. Celá ta kapitola v Židům, která mluví o těch starozákonních hrdinách víry, tak mluví o tom, že oni věřili a když sledujeme ty příběhy podrobně, vidíme, že to často byl projev jejich důvěry, že oni důvěřovali, že Bůh udělá to, co řekl, že udělá. A v Novém zákoně si všímáme i momentu, kdy Ježíš oceňuje víru často u lidí. A u Ježíše jsou takové dva zajímavé případy, kdy je hodně překvapený. Kdy je překvapený pozitivně nebo negativně a v obou případech se jedná o víru. Ježíš na jednu stranu se zdá, že není moc překvapený často, protože, jak říkají evangelisté, Ježíš věděl, co je v lidech. On dokázal číst lidi, on dokázal vědět, co je v lidském srdci. A přesto ho někteří lidé překvapí pozitivně nebo negativně. Ten pozitivní příběh, který v evangeliu čteme o pozitivním překvapení, je příběh, kdy Matouš popisuje ve svém evangeliu příběh římského celníka, který přichází k Ježíši s prosbou za uzdravení svého sluhy, což samo o sobě je velice neobvyklé, upřímně. Římští vojáci, zvlášť důstojníci, se rozhodně nezajímali o zdraví svých otroků. Prostě když otrok umře, najdou si jiného otroka. To, tam není žádný láskyplný vztah. Otrok je pouze výrobní nástroj v jejich chápání. Ale tenhle ten je jiný. Na otroku mu záleží. Má s ním nějaký vztah a proto chce, aby byl uzdravený. Proto vyhledá Ježíše a žádá ho o modlitbu. A Ježíš mu odpoví, já tam přijdu. A ten voják ho rovnou zastaví a říká, já jsem voják, já vím, jak to chodí v armádě. Když jsi v armádě a jsi důstojník, máš autoritu říct, bo chci, aby to bylo takhle. A bude to takhle, protože vojáci kmitají jako hodinky a já stačí jenom, abych to řekl, je to rozkaz a splní se to. Ty jsi jako ten voják, říká ten celník Ježíši. Ty jsi prostě člověk s autoritou. Nemusíš chodit, stačí, aby si řekl a všechno bude šlapat jako hodinky. A Ježíš říkal, wow, tohle je Říman, ten má víc víry než kdokoliv, koho jsem v Izraeli kdy potkal. To Ježíš říká. A je překvapený z víry toho římského setníka. Říká, protože on říká, on to pochopil. To není o vnitřním přesvědčení, že zatneš pěsička, věřím. To je o tom, že víš, kdo má autoritu. Ke komu složíš svoji důvěru. A ten voják říká, ty jsi tady boss, stačí říct a všechno bude, jak říkáš. Já rozumím tomu, jak funguje autorita, já jsem voják. A vím, že ty jsi člověk s autoritou. A Ježíš říká, to je přesně to, co se vás snažím už 3 roky naučit. A nikdo z vás to nechápe. Ale ten Říman, kterého jsem potkal poprvé, to pochopil na poprvé. Zajímavý příběh. A pak je tam negativní příběh, kdy Ježíš přijde do svého rodiště, do Nazaretu. A on se narodil v Betlémě, ale všichni si myslí, že je z Nazaretu. A přijde do svého rodiště a tam vyrůstá, všichni ho tam znají. Nazaret byla díra, upřímně, je to díra do dneška, ale tehdy to byla opravdová díra, malé městečko na vrcholku takového srázu, prostě nevýznamné město. A je to tak malé město, že ho všichni znají, všichni ho znají, všichni ví, kdo Ježíš je. Vidí ho vyrůstá, vidí ho, jak já první kručky, jak začíná pomáhat svému tátovi ve firmě s nábytkem. Vidí úplně všechno, co Ježíš dělá. A když Ježíš tam začne vykládat něco v synagoze z písma, tak oni říkají, je to Ježíš. My ho známe. Teď je to náš kamarád, který jsme vyrůstali. My jsme přece úplně jako on, na co si to tady hraje. A byli ochotní mu důvěřovat. Nebyli ochotní v něho vložit svoji jako důvěru, protože co řekli, teď, kdo si myslí, že on je? A Ježíš se podivil tomu, že mají nedostatek víry do té míry. A Ježíš pak trošku přitvrdil, řekl nějaký extrémní věc, oni ho pak chtěli zabít. Jo, ten příběh jako je samozřejmě zajímavý. Ale ta pointa je, že mu odmítli věřit. A Ježíš na tom srázu, kde ho chtějí zhodit dolů, se otočí pryč a odejde z toho města pryč a už nikdy do konce svého života se tam neobjeví. Přestěhuje se do Kafarnaum, kde žije po zbytek svého života, odkud podniká všechny ty zbývající další cesty. A do svého rodiště už se nikdy nepodívá. Jejich nedůvěra zpřetrhává vztah. A Ježíš, který byl jejich Ježíš, který jim byl nejblíž, s nimi ztratí jakýkoliv další kontakt a jakýkoliv další vztah. Takže dá se říct, že v našem životě naše víra, která má růst, není o tom, že má růst naše vnitřní přesvědčení, i když to také jde ruku v ruce s tím. Čím víc roste naše důvěra, čím víc roste naše vnitřní přesvědčení, že Bůh je ten, za koho se prohlašuje. Ale naše rostoucí víra je potřeba proto, že potřebujeme rostoucí důvěru. Potřebujeme prohlubovat svoji důvěru ke Kristu, být věrní jemu, být věrní jeho vlajce, být věrní jeho vztahu a najednou zjistíme, že naše vlastní víra roste víc a víc. A možná jsme si všimli, že každý křesťan má různé takové momenty, katalyzátory nebo okolnosti, které pomáhají rozvoji jeho víry. A myslím, že jsme o tom tady v Elementu několikrát mluvili, takových 6 základních katalyzátorů, který každý křesťan, který vidí, že jeho víra roste ve svém životě, dokáže najít. Možná jsou ještě další, které má třeba někteří lidé a někteří nemají. Ale těch 6 prakticky každý křesťan dokáže ho v svém životě najít, které pomáhají, to jsou momenty nebo prostředí, které pomáhají růstu naší víry. A já vám velice rychle těch 6 řeknu. První je praktické vyučování. Každý člověk, který roste ve víře, tak říká, že v průběhu času byl otevřený a vystavený určitému praktickému vyučování Bible. Ne pouze tomu, že ví informace, ale ví, jak je má zapracovat do svého života. Ježíš říká takový to podobenství o muži na skále a na písku, kdy se přiženou bouřky. A on říká, ten člověk, který slyší má slova a zapracovává je do svého života, je člověk, který stojí na skále. A lidé, kteří jsou vystaveni praktickému vyučování něčemu, co můžou uplatnit ve svém životě, jsou lidé, kteří stavějí svoji důvěru na skále a praktické vyučování je důležitá součást jejich rozvoje, jejich víry. Druhou takovou oblastí, kterou každý, kdo má rostoucí víru, zažívá, jsou určité skryté disciplíny. A my chápeme, že skryté disciplíny fungují v životě. Například, když chceme dosáhnout nějakého sportovního úspěchu, musíme trénovat, když chceme dosáhnout nějakého uměleckého úspěchu, musíme trénovat. Vnitřní skryté disciplíny jsou něco, co nás nakonec veřejně dovede k nějakým lepším výsledkům. A skryté disciplíny jsou i v křesťanství. Jsou to takové ty vnitřní disciplíny toho, jak se přibližujeme ke Kristu. Náš modlitevní život, naše přijímání večeře Páně, to, jak přijímáme jeho informace z jeho písma, to, jak trávíme spolu čas v obecenství, jak vyznáváme hříchy. To všechno spolu souvisí, jsou to skryté disciplíny, které posilňují naši víru. Třetí jako oblastí je naše osobní služba. Každý křesťan, který jehož víra roste, je zároveň člověk, který něco dělá. Víra neroste, když jenom přijímáme. Víra roste, když jsme průtokoví, když přijímáme a vydáváme zároveň, když něco děláme pro jiné lidi. Služba je totiž to, co nás vnitřně, služba není jenom to, co děláme pro druhé lidi, služba je to, co nás vnitřně posilňuje, naši víru. Čím víc jsme spojeni s lidmi a sloužíme jim, tím víc roste naše vlastní víra. Pomáháme tím i sami sobě a naše osobní služba skrz naše ochotné srdce vede k růstu naší víry. Čtvrtou takovou věcí je duchaplný život. A když řekneme duchaplný život, tak tím zpravidla myslíme někoho, kdo je oduševnělý, bystrý nebo vtipný, ale tady to mám na mysli spíš někdo, kdo je plný ducha. Duch svatý, který s námi přebývá, který přebývá v nás, když jsme plní ducha, tak Duch svatý, který nás provází, náš advokát, náš průvodce, tak nám pomáhá k růstu naší víry. A křesťan dělá dobře, když každý den se modlí, aby ho Duch svatý naplnil pro ten den, který je před ním. Pátou takovou oblastí jsou naše různé zásadní okolnosti. My se v životě dostaneme do oblastí, které nemůžeme ovlivnit. Může to být věc, může to být tragédie, může to být těžká věc, může to být lehká věc, může to být radostná věc, ale okolnosti okolo nás někdy způsobí, že naše víra potřebuje porůst. A faktem je, že těžkosti, jeden z důvodů, proč v životě máme těžkosti, je ten, že těžkosti formují náš charakter, formují naši víru a pomáhají nám být více důvěřovat Bohu a být více věrní Bohu. Takže zásadní okolnosti ovlivňují také to, jak naše víra roste. A často v těch zásadních okolnostech potřebujeme jiné lidi, kteří nám pomůžou ty zásadní okolnosti nést. A to nás vede k šesté důležité věci, a to jsou cílené nebo cílevědomé vztahy. Lidé, kteří rostou ve víře při pohledu zpátky, vždy zjišťují, že vztahové prostředí je tím nejdůležitějším, co jim pomohlo zůstat věrnými Kristu. Vztahové prostředí je to nejdůležitější, kde jejich víra mohla růst, kde získávali tu vnitřní jistotu, kde rostly ve věrnosti a kde také se prohlubovala jejich důvěra. A myslím si, že už jsme o tom mluvili na začátku hodně. To, s jakýma lidma jsme, ovlivňuje, jaké vztahy máme. A myslím, že v přísloví třeba ve Starém zákoně takový verš, že kdo chodí vás moudrý, stane se moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí z hlupáky, se povede zle. A myslím, že to je princip, který všichni dobře známe. Zkrátka dobře, to, s kým jsme, ovlivňuje náš směr. Naši přátelé ovlivní směr a kvalitu našeho života. A to platí pro každého z nás. S kým se obklopujeme, ti lidé ovlivní kvalitu a směr našeho života. Proto je komunita tak důležitá, ale ještě důležitější je, aby komunita byla zdravou komunitou. Protože komunitu můžeme vypěstovat mimo děk, nebo bez děky, nebo jenom tak mimochodem. Když budeme s někým trávit čas, budeme třeba vytvořit nějakou partu, budeme chodit na nějaké akce, budeme třeba chodit na nějaké společné, třeba sportovní utkání, nebo budeme chodit do hospody, budeme chodit někam společně a budeme s někým trávit čas, tak vytvoříme komunitu přirozeně. Je to přirozená věc. Ale problém z tohle úrovni komunity je, že když přijdou nějaké těžkosti, názorové rozbroje, začneme se tam probírat třeba politiku a rozhádáme se, což je velice jednoduché, protože na politice se vždycky rozhádáme, tak ztratíme společný zájem a náš vztah se rozdrobí. Ale abychom vypěstovali komunitu, která obstojí i v nesouhlasu a v nesouladu, navzdory času a v různých obdobích, potřebujeme, aby ta komunita byla pěstována cíleně, cílevědomně. Potřebujeme, aby jsme měli nějaký směr, měli nějaký cíl a abychom měli nějaké vydání se. A k tomu potřebujeme ještě jednu důležitou hodnotu, o které bude mluvit příští týden Dita, a to je lojalita. Já vám děkuji za to, že jste byli se mnou na prvním dílu o komunitě. Těšíme se na příští týden a kéž nám Bůh dá všem milost, moudrost a milost vidět, jak důležité je, aby rostoucí víra rostla v prostředí lásky plných vztahů. Že čím silnější vztahy budeme mít, tím silnější bude naše víra a čím silnější víru budeme mít, tím hlubší a lepší budou také naše vztahy.